Ek slaan my oog na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing een lofsang saam, dit gaan wees lied 184, ons sing daarvan verse 1, 2 en 4, en dan gaan ons saam bid. Almagtige, ewige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Dis 'n wonderlike oomblik. Voorreg, wonder ons voor U is. Wonder ons U heiligheid in gedagte hou. En besef dat U in ontoeganklike lig woon in ons op aarde. As ons U besef en onsself ervaar, dat ons nie altyd so in die lig wandel, of in die lig lewe, soos ons behoort nie. Maar daar is so dikwels ook een kleed van duisternis, en van grys seer, grys kombers, van tranen om onsself gebeur. Baie keer is dit spyt, ander keer is dit net eenvoudige verdriet. Dankie Here, dat ons in sulke omstandighede, ons uitkom soek, maar ook vind by U. By U wat Here is en lewend maak, en U wat oor alle dinge waak, U wat oor ons waak. Ons eer U, o God, want U is in beheer van alle dinge. U het beheer oor ons lewe, oor ons kom en gaan, oor ons begin, oor ons einde en alles wat tussenin gebeur. U lei ons, Here, wanneer ons in water is of in vuur, maar ook in alles wat tussenin kom. U omhels ons met goede tierenheid, met genade met krag in die hoogte uit. En ons kan ons hele lewe daarom bou. Dankie Here dat ons in geloof mag lewe. Daar is soveel mense wat ons van bewus is, wat nie weet wat die gawe van geloof beteken nie, of wat die krag daarvan is, as dit in onsself moet loskom nie. Ons dra aan die op, Here, en vooral dra ons eie verantwoordelikheid aan die op. Dat ons nie sal huiwer om 'n geleentheid te benut, as dit vir homself voordoen, ons die evangelie kan versprei. Here, ons bid, dat U ons vanavond sal sien, wanneer ons na U woord luister. Die van ons sal oopsluit, Here, en dat die krag van U genade en die verkondiging ons sal aangryp. Ons bid, Here, vir die gemeente, dat U hulle sal sien, elke individueel, en allemaal saam, elke angstdraar, elke Here, wat hulle gawes mag oefen en in die teenwoordigheid kan skryf. Ons bid, Here, dat die Here sal sterk met absolute vernuf, met vaardigheid, met al die gawes en talente wat die mens mag aanwend in die koninkryk. Wat U vir ons gun, Here, dat ons kan opbou en kan troos en kan seën en kan versterk. Ons vra baie, maar ons vra dit in diep afhanklikheid. In die naam van ons verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons lees vanavond uit Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 18. Ek gaan lees tot en met vers 30, Romeine 8. Vers 18 tot 30 en die tekstvers vanavond gaan wees vers 26 uit hierdie gedeelte. Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verduur nie opweeg in die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, wat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God het daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, ons sit tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die Here skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, ons het nou hierdie hoop, wat mense al sien, hoop jy toch nie meer nie. Die hoop nog op wat hy reeds sien. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, wag ons daarop met gespanne verwagting. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons in versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die hart het weer grond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy Seun, so dat sy Seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. In vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word. Kom ons sing nou voordat ons na die verkondiging van Godse woord luister het. Lied 284, sing daar van verse 1, 2 en 3.
Thank you.
Geliefdes, jy weet ons het allemaal ons eie beeld van seer. En baie van hierdie aspekte is onuitwisbaar in jou eie gemoed vastgeskryf. Iets wat my eie gemoed bly drijf is daar die verskrikking van 9-11. Die eenvoudige rede dat ek een klomp mense daar geken het, althans, wat dood is in daar die verskrikking. Al 17 jaar terug, ne. Of die moordstatistieke, die afgelope tyd, as jy die goed hoor, en jy besef, maar, wat is verskriklike geweld, word daar toegepas op ons gemeenskap. Gemiddeld 57 mense, wat per dag in Afrika vermoor word. 2 kinders per dag, 8 vrouwe per dag. Skryf plaasaanval, en skryf gruwels, met skrikwekkende frekwensie, en selfs dit, 1 keer per dag. Maar nou strek mense die beeld van seer nog verder as dit. My kind is dood. Of my maat, my vrou, my man, my geliefde wat ly as 'n kankerlyer, of my pa of my ma wat sommer skielik net weggeruk is. En dan is daar nog geweld en die seer van die hele gemeenskap of die honger van soveel kinders. Dinge waarvan ons baie keer maar net hoor. Nou, dit is vir ons om antwoorde te soek. Soek deel van die mense gelowige verkenning in hierdie wêreld. Ons weet, daar moet ook ergens 'n antwoord wees op sulke tergende vrae, selfs geheime. En dis wat ons eie geloof vir ons sê. Maar as jy nou hoop om vanavond een kort antwoord te kry door my nou 8 uit, dan moet ek jou te leer stel. Maar as jy nou kort van die geantwoord nie. Daar is nie oor intense swaargewigsake een ligte antwoord nie. En as iemand dit vir jou wil gee, dan moet jy ook maar besef, dit is nie altyd deurdag nie. Dis soos daai en wat sê die Here pluk die mooiste blommetjie vir sy blommetuin of dis beter of wat ook al mense sou sê. Wat die mense, wie sal sit en luister met sekere vooropgestelde idees, dan gaan dit ook nie vir jou werk nie. As jy klaar een antwoord namens die Here gereed het vir wat jy dink seer is, of as jy selfs nie so beraad gee, dit werk nie. Jy hoor die week van die jongmense in ons eigen gemeente, wat my sê, van die onderwijsers, hy sê, waar die onderwijsers sê, van ga nie kerk toe nie, want die kerk het nie antwoorde op die soort vraag wat ek vraag nie. Dit is waar, ons het nie antwoorde vir alles. Dit ander antwoorde, ja. Dit die vraag wat die mense nie vraag. Was dit goed wat in uitroeptekens geskryf is dan, in ons geloof. Maar as die mens bereid is om te luister wat die Bybel sê, en as jy bereid is om jou ore in te span, en te sê, vandag wil ek toch net, dat ek iets ervan probeer optel, en is bereid om dit te doen, is bereid om uit die Here sy woord te laat lei, en help het jou, as jy luister, en jou kop net wegdraai nie. Die pad dat ons vanavond loop in die preek, geliefde, is die pad van geloof na 2 baie intieme sake, intense sake. Nou, dit is een geloofspad. Iets dat die mens in geloof begin, en ander loop in geloof op pad na die troost wat jy graag wil toe aan jy. Die een pad is die pad dat ons tekst ons so duidelik aanduid, waar ek aanvaar dat die Heilige Gees, Godse Gees, absolute troos aan my bedien. Die ander pad is die een waar ek verder gaan, so by 'n punt van aanvaarding. Waar ek self so ver kom om te aanvaar dat dit wat die Here bewerk of toelaat in my lewe goed is vir my. Nie net aanvaarbaar of iets wat ek berus nie. Maar goed. So waarmee begin ek? Wat aanvaar ek as feite voor ek na enige argumente begin luister? Dan moet ons maar begin altyd by die punt waar jy iets weet, is dit nie. Jy werk van daar af dit wat jy nie weet nie. Dit noem een deductieve organisering as jy die groot woord wil hoor, maar jy begin met die bekende, na die onbekende toe. So ek begin met God, wat ek van God weet. Dat is mense wat vir jou sal sê, ek is een bietjie kwaad vir die Here. Dank hulle baie eerlik. Ook baie kwaad vir die Here. Maar, selfs dan, is dit die plek om te begin. Jy begin by jou God, en jou verhouding met hom. Laat nie ander begin as hy eie begin. Hy is Here, hy is in beheer. Hy is toch iemand alles in sy hand vast, en daar is niks in hierdie ganse wereld, wat sy aandag ontglip nie. Dit weet ons, dit geloof, dit belei ons. So wat hy ook al gemaak het, wat hy ook al veroorsaak het in hierdie wereld, en in die ganse geskiedenis is altyd volmaak. Wat ek ook al daarvan dink. Hy het niemand gemaak vir sonde nie. Hy het wel volmaakte keuses gegee. Hy was nie die auteur van sonde wat sonde in die mens ingewens het en laat gebeur het. En omdat God volmaak is en soeverein, neem hy sy eie besluite. Hy neem ook redes uit om self as sy besluit te neem, hy vraag nie raad, en hy nou is nie in sy raadskamer in, en sê, kom, geef my bietjie raad, hoe ek ding moet hanteer nie. Hy nooi ons nooit in, as hy sy optrede evalueer nie. As hy besluit oor die afsnypunte van lewe en dood, en van seer en aanvaarding, en wat jy ook al as mens gaan belewe, dan is dan bly altyd die almagtige God, wat hier oor oordeel hier oor werk. Daar is seker een soort kwaad wat God bewerk, het is hoe. Hy doen het as een volmaakte soevereine God, en hy doen het as hy wil straf. Hy het een sonvloed gebring in die geskiedenis. Hy het die farao as die hele leer in een rooie see laat verdrink. Hy het veragen in sy geslag, laat insik in die aarde, en hy het David sy seun uit Batseba laat sterwe. Hy laat ook sekere dinge gebeur. En laat iets toe om te gebeur, hy het dit met Job gedoen. Toegelaat dat die duivel hom beseer, hom nie doodmaak nie. En so, wanneer God iets toelaat, dan is dit erg, dan herken een mens die gruwels van hierdie wereld selfs. As ons self daarin blootgestel is. Maar ek kind is weer daar terug in een gewapende roof. Is een gruwel om het te beleef. Die God bring die gruwel van sonde aan julle. En die geweld daarvan. Hy laat ons baie keer sien wat is die hele geskiedenis van boosheid wat ontwikkel na 'n punt. Of hy bring die gruwel in die lig van mense wat God verlaat en eenkant wil gaan staan en wil leef. Hy bring die wreedheid van mense na vore wat hulle nie wil steur aan God of aan enige gebod nie. Hy bring die gruwel in die lig van mense een tweede en een derde en een vierde geslag van mense wat om nie lief het en om nie dien nie teenoor die duisterste geslag wat om wel lief het. Hy bring die gruwel van menselike onverantwoordelikheid en nalatigheid aan die lig. We verstaan goed, ons is op pad na antwoorde toe. Maar ons kan nie die antwoord kry as ons nie recht begin nie. Toe kom ons by die Here begin. Ons doen dit met groot verantwoordelikheid en versigtigheid en met so graag hier wil helemaal eerlik wees. So daarom God aan die woord. Partij mense sou op pad wil loop na wat mense sal noem groot woord is Theodicee. Een regverdiging van Godse dade. Wat in mense aan van die Here se advokaat wil wees om te bewys hoe reg hy is. nie wat ons doen nie. God is self aan die woord as hy praat oor sy geregtigheid. So kom ons dink, oor wat die Here in sy woord vir ons van homself leer. Is dit erg vir jou as jou familielid doodgaan? Jou seun, jou kind? God het niks minder as het beleef toe sy eie seun gesterf het nie. Waar het te sê, hy het uit een goddelike opdracht aan sy seun gegee om te kom na hierdie wereld toe, om te kom sterf. Anders so dan nie versoening kon wees vir ons sondes en vir ons afstand wat ons van God het nie. Dan kon sy gees ook nie as trooster aan hierdie wereld toe gekom het nie. Is dit jou verskerend, hartverskerend om teleurgesteld te word dier mense? Jesus het jy sy eie mense verraad, jy sy eie mense oorgegee aan die dood. Sy eie volk het hulle rug op hom gedraai en sy eie mense het hom vermoor. Hulle wou. So, hoekom laat die Here slegte dinge met goeie mense gebeur? Hoekom soveel kwaad in die wereld toelaat? Kom, ek is om ons seker op boosheid en geknoeierij en ontwrigting en selfverryking en geweld en vernekerij die oorhand kry in hierdie wereld. Hoekom? Hoekom is seer in my leven? Hoekom is so lang en hy het mergelind? Ek wil nie ophou nie. Ek moet ook een paar dinge verreken hier as dit gaan oor die Here van ons wijs voor ons na moontlikhede kyk. Een is, ons moet nooit vergeet dat daar een groot verskil is tussen God se straf en sy beproeving nie. Straf is vir mense wat nie sy kinders is nie. Dis ongelowig is. Beproeving is vir sy eie mense. Vir mense wat hom behoort sy eie kinders. Nog een aspek. Aanvaarding van die beproeving wat op my pad kom is en sal altyd 'n geloofsaak bly. Dit bly toch wat die woord beproef beteken, om jou te toets. Dit is iets wat jy mens gaan, wat jy ook woord te slaag. Nou as ek verskillende antwoorde in die Bybel uitgestippel, en dit word ook in die Bybel verreken, en baie van die antwoorde, die toepassing vir jouself, of die toepassing vir iemand baie nabij aan jouself, maar al die antwoorde, ek heb nie altyd van allemaal beskore, of op allemaal van toepassing. Kom ons onderskeid het lobby van hulle. En ek mens kan dit doen, mens mag het ook doen. Weet ek het in my eie persoonlijke lewe een paar dilemma's deurgegaan. Een van hulle wat onuitwisbaar en mense gemoed by vaststeek is die tyd toe ek my eie kind begrawe het. Wat is die verskrikking van my huis gesit. Maar die eerste preek wat ek daarna gepreek het, was in 2 Korintiërs 1, en ek het iets in die verwerking van haar dood in my eie lewe probeer verreken, en ek het daar gepreek, as het goed is vir die Here se kerk, dat ek persoonlik lei, dan doen ek het met liefde. Dis is Paulus gesê het. As my beproeving tot meer beproefdheid van geloof, en wat ek vir julle kan lei, dan doen ek het. As God denkt, is goed. Maar ek nie daar ten strijd nie. En nog 3 keer daarna, het ek het persoonlik moes verreken, toe my aorta skeer, of toe my kroonare verlee is, toe my buik aorta verwyder word, en as komplikaties. Dis alles dinge wat die mens beleef en verreken. Dan vraag ek myself elke keer af, maar waarheen is God op pad hier? En soveel keer het ek ook bevind, dit gaan nie altyd door my nie. Dat God iemand anders een gedachte het, dat is vir my om het aanvaar. As iemand anders wil opbou of opweer, dier my eie seer, dan aanvaar ek het. So, dit is een van die eerste wat ek my graag wil uitstippel, en dit is dat, nie vir myself nie, vir ander, maar wat er ander. Dit is om mense tot verantwoordelikheid en verantwoording te roep, vir alles wat ons na ander dink. Vooral as jy nou dink aan iets wat so verskrikkend en verskriklik gebeur het, met groot rampe in die geskiedenis. Ek dink baie van ons mense is klink oud genoeg om nog te onthou van die Tweede Wêreldoorlog en sy verskrikking. Baie van julle onthou die Bosoorlog en sy verskrikking. Daar is seker 'n nuwe maniere van massabeproewing in die lug of in die pad, ek weet nie altyd nie. Maar daar is seker dinge wat die mens absoluut aangryp en jy besef, dit is net duideliker in die mense geheue vasgesteek as ander kere. Daar is nog ander redes, daar is een strijd wat homself afspeel in die hemel, wat ons net altyd van bewus is nie, dit is wat met Job gebeur het. Of ons dink aan Johannes 9, wat praat van een kind wat blind gebore is, dan praat die disciples van Jesus, wat is sy ouer verkeerd te doen dat hy blind gebore is, dan sê Jesus niks nie. Die Heere verheerlik homself daarin. In Lukas 13, dan vraag hulle vir hom, daar die 18 mense wat dood is, omdat die toring van Siloam op hulle ingeval het, waarvan is hulle allemaal die dood skuldig, so wat gebeur het. En Jesus sê net, nee, nie noodwendig nie. God gebruik nie een blindes aan bok nie. Nie dat hy jou beweer slaan op een manier van een kant af wat jy nie verwacht nie. Ander kere, dan sal hy beproeving gebruik om een gemeente aan te moedig tot heiligheid. Ons hoor daarvan in Korintiërs hoofstuk 11, dat hy by die nagmaal sekere dinge wil aanspreek, die onenigheid in die gemeente ontstaan rondom die nagmaal, en daarom is daar baie mense siek, en gaan daar baie mense dood. Hebreërs 12, jy sien toch dat tig opvoeding is. Sal in Hebreërs 12 sê vir ons, vir heiligheid, daar kan jy nog eens soot in die sonde weerstand gebied, dat dit vir jou een saak van lewe en dood geword het. In Petrus 1 praat van ons geloof, as een toetspad daarop ons geplaas word, so dat ons geskik is, vir die tyd van vervolging, om daar te kan vastbuit en te kan deurbuit. So, met die meeste gevalle van jou seer, nie met jouself te doen nie. En het God dikwels iemand anders in die oog. Die keer is dit om een hele gemeente uit biddeloosheid te ruk. Iemand wat langdurig siek is in jou familie, so jou gebede aan te spoor. Kan bedoel wees om jylle geslag, jylle volk, tot hulle sinne te ruk, tot die inzicht in wie God is, en wie ons as mense is, dat ons om behoort te aanbid. En so spoel vigs, en ebola, en varkgriep, en ander epidemies, en oorlog, en geweld voor die mense oor verby, en kyk toch net, soos die hele skepping met ryk half en die verlange uitsien na Godse komst. Kyk net, ons wacht af voor. So dis die uitdaging vir ons geloof, die pad vir ons, wat voorlee en die absorbering van seer om ander op ons pad by te staan, hulle te help. Maar weet jy wat die grootste uitdaging van allemaal? Om op so'n pad te gaan. Om so pad te leef. Op een sekere pad. Dit is die moeilikste ding van geloof. Dit is om te glo. Om te glo terwyl jy glo. Jou geloof jou nie verlaat nie. Jesus het dit al van Petrus gesê in Lukas. Die duivel by jou in die sif skit en ek het jou gebid. Dat jou moed, jou geloof, jou nie verlaat nie. Glo. Want onthou die antwoord op die seer van hierdie wêreld, en jou eie persoonlike seer, is nie iets wat bons tussen jou twee ore nie. Dit is nie of jy dit verstaan, of jy dit aanvaar nie. Dit is geleë in die manier waarop jy vasgryp aan Jesus. Dit is wat antwoord is. Die manier waarop jy na hom toe kom. Dit is waar met jou hande vol seer as jy voor hom kom staan, maar jy sit dit dan neer by hom, dat jy hom en sy weldade te omhels in ons blydenis staan. Nou amper lê die Gees van God. In die manier waarop hy praat, met jou praat, saam met jou praat. En kyk, hoe luister God na sy Gees. Dat die Gees wat bid, te wille van jou en saam met jou, dat hy die woorde praat, die hemeltaal praat, dat jy nie kan op praat kry nie. Dat hy versigtig kan uitspreek, as jy self nie meer asem het, om iets te sê. Dis geloof, om daaraan vast te hou. En kyk God se bedoeling. Hy het iets goeds vir jou. Altyd. Daar word altyd iets goeds gebore in 'n persoonlike stryd. Maar is vir jou 'n ontdekkingstog om te sien wat. So, ons kyk na ons seer, ons is eerlik. Ons kyk na God. Ons begin by hom en ons bly by hom. Ons luister eerlik na hom. Ons luister eerlik na die leiding van die woord. En ek luister ook na my hart, wat bereid is om 'n antwoord te aanvaar. Om in geloof te luister, beteken die mens iewers jou ore oopmaak om die goeie bedoeling van jou God te omhels. Dit is, en ons besef dit, denk ek, 'n reis deur 'n donker tonnel. En jy weet, 'n mens ervaar druk op jouself en enlik jy jouself sit daar in druk, of daar nie ergens nog net 'n deur wil opspring, of 'n valhek, of iets wat net vir jou nog meer lig wil gooi nie. En jy sommer so in 'n ligpit laat val, en waar alles so van jou afspoel nie. En so bly mens soek na deur op deur op deur, waar jy wil vat, jy wil deur gaan. Maar miskien, tel net jou oor op. Dit is daar vensters in jou tonnel, wat saggemaakte lig deurlaat. Dink jy dit skryf jy lig? Maar genoeg lig vir jou, om te sien waarmee jy jou voete sit. Nog nie 'n deur nie. Laat nog nie iets dat oopval en oopgaan, dat jy deur kan stap en kan sê, ek voel finaal en totaal bevry. Maar genoeg lig om sekere dinge te verwerk en te aanvaar. Jy kan raak sien vir jouself en van jouself. Sodat jy die Gees van God sal sien. Sodat die Here sy beste bedoelings vir jou sal aanvaar en hanteer. En waardeer, as hy sê, ek is lief vir jou, my kind. Amen. Kom ons dank die Here. O Here, ons dank U en ons eer U. Want U is so goed, so volmaak, in die bedoeling en in die woord, Here, en in dit wat U vir ons wys. Ons bid dat ons nie self ooit sal terugdeins in geloof nie. Maar jy is eerder vorentoe sal beur met die volste verwagting, dat dit wat U vir ons leer, dit wat U vir ons wys, 'n pad uit die mense eie hartseer of bedremmeldheid sal wys, sal neem in ons. Op 'n nuwe pad sal stuur waar ons die lig soek en aanvaar wanneer ons dit sien. Al is dit nie baie lig nie. Maar genoeg lig om ons te herinner daaraan dat ons troos ervaar en by U is. Ons bid oor God dat U ons sal bewaar op ons lewenspad. Here, leer ons om ook ander te leer. Geef ons die vermoë om die regte soort bemoediging vir ander te bring. Here, om saam met mense in 'n tyd wat hulle beproef is of 'n las moet dra, saam met hulle in te buk onder 'n las en te help om daardie swaarheid saam met hulle te verteer en te verwerk. om mede voete te wees wat help trippel en trappel waar het nodig is, of net een hand te wees wat ondersteun, so dat die mense geskaapte skouers bietjie kan rus. Help ons Here om lig te bring vir mense, lig van kennis, die lig van verstaan, ook die lig van toewyding, waarin vir ons so dringend noodsaaklik is. Ons bid Here, dat U wat ons deur die Gees lei, deur die Gees sal bemoedig en sal bekragtig, dat ons dit wat ons in sy verantwoordelikheid ken, sal oefen en sal dink en doen en sê, tot die volmaakte wil Here, wat U openbaar, dat dit sal ken en dit sal openbaar aan ander. Help ons om ons kinders hierin te lei. Here, help ook elke jong mens, wat van so kleins af geconfronteer word, met sulke moeilike sake, om self te groei. Ons hoop, Here, op U. Ons wag op U genade. Ons leef uit U troos. Nou en altyd. Amen. U kan die gawes van dankbaarheid vir die diakens afdra. En ons slotsang gaan dan wees uit Skrifgeleiding 14:2, die een vers. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en die Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.